Velkommen til KT-podden. Vi i Kirken Kristen Tjeneste har gudstjeneste hver søndag fra klokka 11. Du finner oss også på sosiale medier og på kristentjeneste.no.
Jeg jo ganske ny her. Jeg ble tatt opp som medlem for var det en måneds tid siden, kanskje to. Så takk for tilliten. Og takk at jeg har blitt invitert til dele av Guds ord. Det er flott. Jeg jo et nytt ansikt for noen da. Jeg har jo vært her et års tid, sånn litt av og til. Jeg gift med Mona som nettopp satt der, så hun skal hjelpe til i kaféen, så hvis dere får ekstra god kaffe i dag, så tipper jeg at hun har en liten finger med i spillet. Så. Men skal jeg la dere få bli litt kjent med meg da. Jeg jo vokst opp i Stavanger, og far var misjonær og bibeloversetter, og han kom jeg litt tilbake igjen til. Og mor sykepleier, vi dro til Kamerun en tur, tilbake til Norge når vi var 5 år. Og hver kveld så ble det lest i Bibelen hjemme hos oss. Far satt seg på sengenkanten og leste for oss ungene. Og det gjorde han selv om han var alene, og hvis man hadde liggebesøk av han som for eksempel ble tidligere punker, han kikket med digre sånn tallerkenøyne når plutselig faren min kom inn og han var på liggebesøk hos oss. Og så leste jeg far fra Guds ord. Og jeg følte meg så flau og bare følte jeg sank ned, vet du. For dette var liksom familiehemmeligheten vi leser i Bibelen. Men han hadde aldri opplevd at faren hans hadde brukt et eneste minutt på han noen gang. Så det viste seg at han var stum av beundring. Er det en far som virkelig bryr seg om ungene sine og kommer og setter seg ned? Så jeg hadde absolutt ikke noe å skamme meg over. Men jeg fikk nok det servert en litt pietistisk vestlandsk kristendom. Og jeg så svart på det å være kristen, for det, jeg tenkte at jeg må oppføre meg så og så fint, jeg må avholde meg fra så og så mye, jeg må la være å smile så og så ofte. Så jeg jo alt for frilynt i natur, så når jeg ser seriøst nok ut, så bor det og bobler det masse snodig i meg som må finne en vei ut. Og jeg tenkte, jeg kan jo ikke legge ut på dette løpet, og streve til jeg blir 70, 80, 90 år, og så får høre det jeg visste kom til å skje, nemlig Øystein, du klarte det nesten, men du var ikke god nok, og så har jeg på en måte kastet bort livet. Så jeg ble rebelsk mot kristne ting, utover 14-15 års alderen. Helt til Jesus begynte å dukke opp veldig sterkt opp på gutterommet mitt. Jeg var med en motorsykkelgjeng da, og holdt på å stryke med sånn, i hvert fall en gang annen hver uke, fordi at man hadde jo lært en ting da om hvordan man skulle kjøre, og praktisert en annen. Og det kom en sånn skikkelig dypt alvor over meg. Jeg skal stå til regnskap for Gud. Og så en dag så utfordrer jeg Gud og sa, hvis du sender noen til meg denne natten her, da skal jeg hoppe i det, da tar jeg imot deg. Og tror du ikke han presterer å sende et levende menneske som lukker opp døra, kommer inn og sier, er du klar til å bli kristen, Øystein? Så da tenkte jeg, det skjer bare ikke. Og da tenkte jeg, jeg bøller ikke med Gud, nå hopper jeg i det, jeg blir kristen. Og da skjedde det noe forunderlig med meg. Jeg begynte å elske å be i Bibelen, elske å be til Gud. Fikk også noen godt voksne venner som kunne sitte både 1 og 2 timer og be og prate i Bibelen. Og etter hvert så la de hånda på meg, så jeg begynte å prate et nytt tungemål. Og det var etter den hjertesrevolusjonen min, så begynte virkelig en helt ny epoke. Og da visste jeg bare om ei kjerke, og det var jo Hinnakjerke. Så jeg for inn der og satt og hadde jo kjærlighet til søskene. Det er jo mange som er fra ny på nyfødt i alle evangeliske kirker har jeg kommet til. Men så begynte jeg å bli sulten på å utvikle de nye gavene som var i meg. Jeg leste Bibelen som god lutheraner, så det som jeg leste da, jeg tenkte, dette må jo praktiseres. Det var jo det Luther gjorde når han leste noe, og pavekirken gjorde noe annet, så spikker han opp plakat på kirkedøra og sa, nei, det står jo i Bibelen sånn og sånn. Så jeg tenkte, jeg må ta en prat med presten min. Så gikk jeg til presten i Hinnakjerke og sa til han at jeg har lest i Bibelen om overnaturlige ting, om et liv i ånden, om å kunne tale et språk som ikke menneskelig, om å legge hendene på syke og sånn. Kan ikke du lære meg opp, sa jeg. Du prest her. Og han kikket alvorlig på meg og sa han at dessverre, sa han, jeg kan ikke lære deg opp I sånne ting. Men sa jeg, du har vel noen venner? Altså, la meg få tilgang på noen I din vennekrets som kan lære meg å utvikle dette med profetier og alt som jeg leser om nå. Så ble jeg enda stillere og kikket enda dypere ned og sa at Nei, dessverre, sa han, det ingen I min vennekrets som kan hjelpe deg med disse tingene. Men så sa han en underlig ting til meg, sa han, jeg ser din lengsel, og du faktisk, jeg velsigner deg når du drar ut på din vandring, for du bør gå en plass der du kan få utvikle disse tingene. Så da så forlot jeg det som var statskirke den tiden, med prestens velsignelse, ut på min vandring. I karismatiske miljø og at senere med menighetsplanting I Nord-Norge I veldig mange år og så kom jeg tilbake her for rett over et år siden så det var en liten vinkling på hvem står her I dag menigheten her ikke ubetydelig for meg sånn med at jeg har en lillebror som har gått her Tore Lode heter han var med litt I lovsangsteam Min onkel Torger har vært her, og Karja Gate. Så dette en menighet som jeg tror slekten min har en sånn ekstra forkjærlighet for. Det noe godt og genuint som bor her. Når jeg kom her, så var det veldig fort også folk som sa, «Oi, du Øystein Lode? Åh, det har jeg ventet på å prate med, fordi det viste seg min far, når han ble gammel, så trodde jeg han satt og dyrket grønnsaker nede på Fuglestad på Jæren». Men saken at folk har jo drevet valgfarten ned for å besøke han. Og her også det folk som har vært med på de mest utrolige scener og forteller at han satt I baksete på en bil og pratet gammel hebraisk med en prest fra Israel. Og de forunderligste ting, så det, hæ? Skulle du ikke roe ned, far? Skulle ikke du ta det rolig? Og akkurat det jeg skal dele I dag, det begynte faktisk litt med far og dette med språk. Bare si en ting til. Far ble etter hvert og utviklet seg til å bli en åndens mann. Jeg var besøkt han I Kamerun når jeg var 22 år gammel. Og han ville ha meg inn I et område som ingen hadde... Eller, de hadde tre besøk på 30 år av kvite. Han hadde en drapstrussel. Så han sa, hvis du skal være med på denne turen, Øystein, så kan du ikke ha noen svin på skogen. Og så, hæ? Ja, for vi vet ikke om vi kommer levende hjem. Vi må være ren når vi går på dette oppdraget. Og jeg fikk jo svettetokt da, for jeg var jo trosmiljøet da, og var jo vant med å synes det var kult med tro. Men det var jo troen på troen, men dette ble jo troen når alvoret senket seg. Og det føltes som noe helt annet. Og så sa misjonærene, du kan ikke dra på den turen, den elv, den jo blitt all for stor. Så sa faren, ja, men det ordner vi, jeg går og ber til Gud. Så ser man hva han sier. Så kom han ut en halvtime etterpå, og sier at Gud sa, det kommer til å gå. Og det blir visse komplikasjoner som pakker og drar. Det skal jeg ikke fortelle om nå, for det hadde tida gått. Noen år senere så satt vi og drøfte Guds ord, som ofte gjør. Og så sa han det at det er sånn når jeg leser gresk, så det veldig klart I gresk at det gjerne ett hovedpoeng I en setning eller I et bibelvers. For man har tendens ved bibelvers, så kan man holde 10 taler på ett bibelvers, mens opprinnelig var det en tale som egentlig burde vært holdt. Og så tok han et eksempel da, så I Efeserne kapittel 2. For vi hans verk, skapt I Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt klar for at vi skulle vandre I de. Bare kjenner dere hvor herlig. Wow, for en invitasjon. Vi skal være med på en vandring med ferdiglagte gjerninger. Og så sa han, Øystein, dette verset her, etter mine begrep skal det leses på en bestemt måte. Trykket skal være på en plass. Og så sa jeg, skal du utfordre meg? Akkurat som en lærer kan du si, sånn stille sånne spørsmål så du dømt til å ikke klare å svare på dem. Så jeg bare begynte kronologisk, og så sa jeg, ja, det at jeg Guds verk da som poenget? Nei, sa han, det jo bra, men det ikke det som var poenget her. Er det at vi skal være med Kristus og Jesus og gjøre gode gjerninger? Nei, sånn, det er ikke det som er hovedpoenget her. Er det det at Gud har lagt det klart på forhånd da, som er det profetiske og sånn som er tingen her? Nei, sånn, det er heller ikke der trykket skal være. Ja, handler det om fellesskap av de som skal gå I det da og sånne ting? Nei, sånn, det er ikke der heller. Men far, nå skaper du et stort trøbbel for meg. Det jo ikke mer igjen av dette verset. Men han sa, jo, det et ord igjen. Og der skal trykket ligge. Så jeg skal lese det, sånn som jeg ville lese det med min gresk forståelse. Sånn, jeg ville lese det sånn, og jeg tror det sånn de leste det opprinnelig. For meg hans verk, skapt I Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt klar, for at vi skulle vandre I de. Wow. Mener du trykket skal ligge på de? Ja, sier han. Ja, men da får jeg dette verset en helt annen betydning, sier jeg. For hvis det sånn at vi skal vandre I de, da ekskluderer jo det en hel del andre ting. Da stakes det ut en vei for oss som så ryddig og som så klokkeklar. Og jeg bare kjente hodet, bare gikk. Det begynte å surre skikkelig heftig I hodet, for det sjelden jeg opplever at jeg ble utfordret sånn på kursen min. For etter tida I trosmiljøet, sånn, der var jeg veldig sånn kriger. Tenkte, bare med krigen ned åndskampene og fordrive djevelen, da har evangeliet fremgang. Og jeg kriger til jeg holdt på å spy, og jeg så hverken noe åndsfyrster falle ned eller stige opp. Men jeg så allikevel folk ble frelst når jeg delte evangeliet, så nå jeg mer sånn at jeg så stolt over det lyset jeg skal tenne, at jeg ikke så opptatt av de tingene. Men hele bønnelivet mitt gikk veldig på det. Jeg skal jobbe for Gud, jeg skal jobbe knallhardt, jeg skal stå på, jeg skal gi hjerne, halleluja! Hørte på Ulf Ekman, som hadde sine herlige oppglødende prekene før han ble katolikk. Da ble jeg litt mer spak, men nok om det, jeg husker enda sånn, ja, strunta de hva de sier. Og jeg satt som ungdom og ble oppglødet. Men så tenkte jeg, hvis det handler om de ferdiglagte gjerningene, hva skal jeg da gjøre? Hvor blir helten Øystein av? Altså, hvor skal min wall of fame skapes? Jeg har ikke noe ære igjen da. Da det bare en som har ære igjen. Men så tenkte jeg også at nå må jeg passe på her, stemmer det med resten av skriften? Hva sier jeg I skriften? Så tenkte jeg, Jesus, hvordan levde han? Og han sa, sønnen han gjør bare det som han ser faderen gjør. Utenom det gjør ikke sønnen noen ting. Det var vekkelsen plass, og de sa, kan ikke du være her, Jesus? Vær her et par uker, og la oss skape sånn Vigeland-effekt. Men Jesus sa, nei. Den hellige ånd, eller Gud, min far kaller meg videre. Han gikk, når det var uhørt å gå, så gikk han videre. For det var noen andre som trengte å høre det. Det var en Guds timing. Det var en Guds driv. Og jeg finner ikke noen annen oppskrift som Jesus sier. Han driver ikke dra seg etter håret. Han sier ikke at nå skal jeg skjerpe meg, nå skal jeg be mer, nå skal jeg lese mer I Guds ord. Det var veldig ryddig I hodet til Jesus. Han sa, sønnen gjør kun det han ser faderen gjør. Og da opplever jeg at, og jeg ser det samme med Paulus, det far stresser seg på, at du skal vandre I de. Jeg begynte å se at dette jo alvor. Det holder jo mål, så langt jeg kan se I skriften. Det jo dette vi skal holde på med. Og da følte jeg også at det begynte å rase av mange ting, så jeg, men da skal jeg ikke holde på med det. Jeg skal ikke drive krige meg halvt I hel, jeg skal ikke organisere meg halvt I hel, jeg skal ikke streve meg alt I hel, jeg skal ikke skjerpe meg alt I hel. Jeg må jo rett og slett oppdage de ferdiglagte gjerningene. Og så begynte jeg å tenke videre, og, for jeg også lærerutdannet og jobbet 11 år som lærer. Og jeg var jo av og til ute I skogen og la opp sånn sporløyper til elevene mine. Det var et slit, for jeg måtte gå kanskje et par dager I forveien og planlegge hvordan alt skulle ligge ferdig på en post. Og så satte vi 1 post, 2 poster, 3 poster, 4 poster. Og til slutt så satte jeg opp sånne små blå sløyfer I trærne, så de kunne vite hvor de skulle gå. dette rett og slett Gud som min pedagog? Som rett og slett har laget en sløyfe, altså han har laget en trasé for meg, med poster som han har gjort klar, de spesialdesignet, for at jeg skulle dukke opp der og gjøre det Gud hadde gjort ferdig. Og så begynte jeg å leve mer på den måten. Og jeg husker i Narvik, mens jeg jobbet der, så hadde jeg prøvd å få tak i en person nesten i 2 år. Det var umulig å booke et møte med den personen. Og plutselig så møtte jeg vedkommende på gata, for jeg gikk liksom og speidet til de blå sløyfene. Så sa Gud, hva dine ferdiglagte gjerninger i dag? Jeg ikke en stor og stolt person lenger, jeg får ikke til så mye, men kanskje jeg kan få gå i dine ferdiglagte gjerninger. Jeg tenkte, hæ? Er det sant? Der jo verdens mest opptatte person. Så hei, sa jeg, kjekt å se deg da. Har du tilfeldigvis et par minutter? Ja, nå var du heldig, sa vedkommende, for jeg hadde akkurat avlyst noe det jeg skulle gå på. Så jeg har tid. Så fikk vi den flotte praten med alt som jeg hadde på hjertet. Og jeg slapp å sende mail, jeg slapp å purre, jeg slapp å herje og streve på. Gud hadde ordnet det for meg. Det ble akkurat sånn som det skulle være den dagen. Og så merker jeg også at men hvis det sånn at min hemmelighet å gå i Guds ferdelagte gjerninger, skal jeg da drive kriget? Jeg klarer ikke å se noen blå sløyfer hvis jeg full av krig, og så, og all slags sånne ting som jeg har lært i de forskjellige miljøene. Altså, jeg blir jo så forstyrret i blikket at jeg kan ikke se noen blå sløyfer. Jeg ser bare dæmoner og fyrstevelder og kaos kanskje, og strev. Så jeg kunne plutselig si, Gud, nå kan jeg jo be til deg på en helt annen måte. Jeg kan bare si, himmelske far, siden det ikke noe ære for meg i dette, kan du gi meg øynene så jeg klarer å se de blå sløyfene? For dette var ikke en invitasjon til å sove. Det var en invitasjon til å gå og utøve godhet, som Gud har kalt oss til. Det er jo en invitasjon til å gå omkring og gjøre godt. Men mens man vandrer, så jeg, Gud, gi meg øynene, så jeg kan få se hva du har gjort klar for meg. Og vet du hva? Det kom en helt ny kvile over livet mitt. Borte var strevet, borte på alt jeg skulle gjøre, huske på. Og det begynte en vidunderlig tid med Gud. Så jeg, Gud, nå kan jeg liksom smake på at du er min venn. Du er min pappa. Vi kan ha et forhold. Og så er det bare helt fantastisk når man kommer inn i de ferdiglagte gjerningene. Og da å anerkjenne og forstå, i dag, nå skal jeg bare gi blaffen i det andre jeg hadde planlagt i dag. Dette er en ferdiglagt gjerning. Den skal jeg gå i. Og her er min hemmelighet. Og på den måten også var jeg med og bortimot pionere en menighet. Det var i Sortland. Jeg hadde en kone da som var veldig syk, og jeg måtte være masse hjemme. Men jeg sa, Gud, jeg kan ikke pionere noen ny menighet, men du kan. Så jeg gjorde nesten ingenting. Jeg bare sa, nå må jeg stole på dine ferdiglagte gjerninger. Så jeg var der for å gi mat til folk, at de kunne få sunn mat, og så var jeg vaktbikkja. Hvis det kom ulver inn, så tok jeg og flere litt tenner og jaget dem bort, eller dunket med staven. Jeg lager ikke kaffe, jeg lager ikke mat, jeg gjorde nesten ingenting. Og de andre svarene, Øystein gjør nesten ingenting, men han gjør noe viktig allikevel. Det er jo vi som må gjøre det. Og dermed kom de opp og gå, og nå er det en vital menighet som faktisk pastoren er fra Burma, og det legger stadig til nye norske medlemmer. Så det er en frukt der som er helt forunderlig. Men det var ikke født i strev. Det var født i ferdiglagte gjerninger. Og så er det noe herlig med de ferdiglagte gjerningene. Og det handler om at hvis hemmeligheten er å vandre i de, hva gjør du den uka du har influensa? Du føler deg helt ubrukelig til noe som helst. Du føler deg som en kadaver og skulle nesten ønske det var slutt. I hvert fall hvis du får en sånn manneinfluensa, så da er det en sånn nær-døden opplevelse. Det skal man ikke bølle med. Kanskje lettere for de damene da, å gå gjennom noe sånn. Men fremdeles gjelder løftene. Jeg har kalt deg til å vandre i de ferdiglagte gjerningene. Gud sørger for at du har oppdrag som er verdig for deg den uka som du har influensa. Hva når du blir, sier at du blir 90 år, og du begynner å bli skrøpelig, du kommer ikke så mye ut, og du føler, nå er all min ære og berømmelse borte, nå er det ingen som bryr seg om meg lenger. Nei, vet du hva? Du har din største skatt intakt. Nemlig lovnaden om at du skal ikke være uvirksom. Se på de blå sløyfene. Gå inn I de ferdiglagte gjerningene. Så vil du vandre fullverdig faktisk. Du vil få samme lønn som de som driver verdens evangelisering. De kan også bare være lydige. De kan ikke få noen lønn for noe mer enn det at de lydige mot det Gud kaller de til. Du kan være lydig. Du kan oppleve en verdighet gjennom de ferdiglagte gjerningene. Vi snakker om disippelskap for tida I menigheten. Og det å følge Jesus, ikke det tryggest hvis vi følger han på hans egen måte? At vi ikke kaver og strever oss opp, men at vi ser hvor din oppskrift, Jesus? Og her slår det meg litt hvor raus Gud For vi vet at han har frelst oss. Vi er frelst, ufortjent av nåde, står det, så har vi fått rettferdigheten. Men nå innser jeg også at når jeg skal begynne å jobbe som kristen, så får ikke det til. Det også en gave. Det kun gave, og det grunnen til jeg tror Gud har gjort det sånn, det at han sier, på den siste dag så det bare ett navn som skal være stort, og det Jesus Kristus. Hvis jeg hadde hatt en pakke som gjorde at når jeg kom liksom til himmelen, og hvis jeg hadde vært den gamle trosløven som kava på, så hadde jeg kanskje kommet inn I himmelen og sa, yes, her kommer jeg. Ja, flott, Jesus, der var du. Du sparket det hele I gang med en deilig frelse, så takk skal du ha. Men nå skal dere se mitt liv. Det ville jo vært helt grelt innenfor den levende Gud, at mennesker kunne stå der og slå seg på brystet og si, se hva jeg har fått til. Og at Jesus ble bare sånn skygge. Jeg tror Gud har gjort det så radikalt, han sier, jeg skal gjøre dere sjanseløse på noe som helst I mitt rike, annet enn å gå I den hellige ånd. Annet enn å gå I de ferdiglagte gjerninger. Men til gjengjeld så skal Jesus få all ære. På den siste dag skal det ikke være noen tvil om hvem som festens hedersgjest. Hvem som vår brudgom. Vet du hva? Guds rike så tjåkefullt av Guds nåde. Han så raus. Han har betalt en så fantastisk pris. Så når Jesus sa, det fullbrakt, da var det alvor. Det fullbrakt. Alt som jeg trenger til. Men dette livet, det I den hellige ånd. Det I de ferdiglagte gjerninger. Det en meget omsorgsfull far som elsker så dypt at han tar alt det ubehagelige på seg. Dette ekte farskap. En som ser hvor vanskelig det stod til, og ikke drev å jage oss, men sier, jeg skal ordne opp I rota, jeg sender min sønn, han får en voldsom jobb, men jeg sender han, han skal ordne opp for dere. Og etterpå så bordet dekket som I dag når vi tok nattvær. Tenk hvordan Jesus nyter det når vi tar nattværen. Så dere rein og rettferdig, himmelen verdig. Skal vi da be. Himmelske far, jeg har utrolig respekt for ditt ord. Jeg har respekt for den vandringen som du har satt oss ut på. Og jeg takker deg for at du har ryddet og gjort det så klart og ryddig I hodene våre ut fra Guds ord, at vi skal få lov å vandre I din kraft på dine betingelser. Takk at vi skal få lov å handle med din mynt og din valuta, som å være I den hellige ånd. Nå ber jeg, Herre, at du skal komme til hjelp for den enkelte, til å gripe ditt hjerte I disse tingene. Til å tillate en hjertets revolusjon, og jeg ber også spesielt for de som kaver og strever og kanskje lever I fordømmelse. Far, dra de ut av den fordømmelsen. Vis de hvor fantastisk de kan få lov å vandre med deg I det som du har gjort klar. Jeg taler verdighet inn hos de som føler at de krenka, og som føler at de uverdige og mindre verdige. Far, jeg nedber en storhet over livet ditt. De skal få kjenne, far, at de vokser. For du løfter dem opp. Så ber jeg, far, for oss som menighet, gi oss å gå en type vandring der vi følger dine spilleregler, for vi ber om din type resultat, far. At det skal bli trivsel her, Gud. Det skal bli gode prosesser. Det skal bli så attraktivt det du gjør I oss, at ungdommene kan ikke la være å komme lenger, når de ser, far, alt det gode som du gjør. Takk, far, for verdigheten som du gir. Og så ikke minst takker de for ditt nærvær. Jeg synes du kjenner din fred, Herre. På en helt spesiell måte. Den freden som ingen kan kopiere, den unik og gave fra deg, Jesus. Den kan ikke kjøpes for penger. Så må fred, din fred bevare våre hjerter, Herre, I Jesu navn. Amen.